Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA នៅព្រឹកថ្ងៃអាទិត្យទី18ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2018នេះខ្ញុំសុពេជ្ជន្តានិងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ដើមលោកចឹងពូជីននឹងជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់នៅព្រឹកនេះ
ប្រទេសរុស្ស៊ីច្រានចោលការចោទប្រកាន់ពីការជ្រៀតជ្រែកការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកថាជាការនិយាយផ្ដេសផ្ដាស់ប្រទេសអ៊ីរ៉ង់និងឥណ្ឌាព្រមព្រៀងគ្នាដើម្បីជួលផ្នែកមួយនៅកំពង់ផែចាបាហាទៅឲ្យរដ្ឋាភិបាលក្រុងញូដេលីមនុស្ស13នាក់ស្លាប់ក្នុងការធ្លាក់ឧទ្ធម្ភាគចក្រនៅប្រទេសមីស៊ិកបន្ទាប់ពីការរំជួយផែនដី
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីសកម្មជនសហគមន៍ខ្មែរអាមេរិកាំងសាទរសេចក្តីស្នើច្បាប់ស្តីពីការទទួលខុសត្រូវរបស់កម្ពុជានិងធ្វើឲ្យការវិនិយោគត្រឡប់ដូចដើមវិញហៅកាត់ថា Carry Act ហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីក្បួនដង្ហែស្ត្រីការបោះឆ្នោតនាំមកនៅដំណើរទៅមុខសម្រាប់ស្ត្រីលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលផ្សាយផ្ទាល់ដោយលោកជឹងពូជីនសូមអញ្ជើញលោកពូជីន
អរគុណចិនណារដ្ឋាភិបាលក្រុងមូស្គូកំពុងអះអាងថាការចាប់ប្រកាន់ប្រឆាំងនឹងពលរដ្ឋរុស្ស៊ី13នាក់ហើយនឹងក្រុមហ៊ុនរុស្ស៊ី3ចំពោះការជ្រៀតជ្រែកការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកឆ្នាំ2016នេះជាការនិយាយផ្ដេសផ្ដាសថ្លែងនៅអសន្និសីទក្នុងទីក្រុងមូនីកក្នុងប្រទេសអាល្លឺម៉ង់ដែលនៅទីនោះពួកមេដឹកនាំពិភពលោករាប់សិបនាក់បានជួបប្រជុំគ្នានៅសប្តាហ៍នេះលោកសឺហ្គេឡារ៉ូរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសរុស្ស៊ីបានចោទសួរផុសតាងដែលបង្ហាញដោយក្រសួងយុតិធម៌សហរដ្ឋអាមេរិកហើយនឹងស្មារតីពិសេស Robert Mueller លោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសរុស្ស៊ីឡារ៉ូបាននិយាយថាអស់លោកអ្នកដឹងហើយថាខ្ញុំមិនមានប្រតិកម្មអ្វីទាំងអស់ពីព្រោះគេអាចបោះពុំផ្សាយអ្វីៗដែលគេចង់ធ្វើយើងឃើញការចាប់ប្រកាន់សេចក្តីថ្លែងការណ៍ការចាប់ប្រកាន់គ្មានផុសតាងជាច្រើនលើករហូតដល់តែឃើញផុសតាងជាក់ស្ដែងអ្វីជាការនិយាយប្រទេសផ្ដាស់ខ្ញុំសូមអភ័យទោសចំពោះការប្រើពាក្យគ្មានខសូមទោសខ្ញុំសូមអភ័យទោសចំពោះការប្រើពាក្យគ្មានការទូតនេះការស៊ើបអង្កេតរបស់ស្មារតីមូលឺបានបង្ហាញពីការខំប្រឹងប្រែងរបស់រុស្ស៊ីដើម្បីធ្វើឲ្យមានឥទ្ធិពលក្នុងនយោបាយសហរដ្ឋអាមេរិកតាមប្រព័ន្ធសន្តិសុខកុំព្យូទ័រការចាប់ប្រកាន់បានប្រាប់ឲ្យដឹងថាក្រុមឃោសនារុស្ស៊ីបានទួតត្រាការរួមគំនិតខាងឧក្រិដ្ឋកម្មនិងចារកម្មដើម្បីឲ្យមានឥទ្ធិពលដល់យុទ្ធនាការឃោសនាបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកនៅឆ្នាំ2016ដែលគាំទ្រលោក Donald Trump ហើយបន្តមកអាប់លោកស្រី Hillary Clinton ដែលជាគូប្រកួតប្រជែងលោក Donald Trump ការចោទប្រកាន់បានធ្វើឲ្យការតានតឹងបន្ថែមទៀតនៅឯជំនួបរបស់មេដឹកនាំនយោបាយនិងយោធាសកលលោកដែលមានរយៈពេល3ថ្ងៃនៅក្នុងទីក្រុង Munich នៃប្រទេសអាល្លឺម៉ង់ប្រទេសឥណ្ឌានិងអ៊ីរ៉ង់បានចុះហត្ថលេខាលើកិច្ចព្រមព្រៀងចំនួន9ក្នុងអំឡុងនៃដំណើរទស្សនកិច្ចដោយប្រធានាធិបតីអ៊ីរ៉ង់ទៅកាន់រដ្ឋធានីញូដេលីរួមមានកិច្ចព្រមព្រៀងដ៏សំខាន់មួយដែលជួលការត្រួតត្រាកិច្ចប្រតិបត្តិការមួយផ្នែកនៃកំពង់ផែចាបាហានៃប្រទេសអ៊ីរ៉ង់ទៅឲ្យរដ្ឋាភិបាលក្រុងញូដេលីរយៈពេល18ខែឥណ្ឌាកំពុងជួយអភិវឌ្ឍកំពង់ផែដើម្បីបង្កើតផ្លូវពាណិជ្ជកម្មយុទ្ធសាស្ត្រសម្រាប់ប្រទេសអាហ្គានីស្ថានដែលគ្មានសមុទ្រហើយនឹងសាធារណរដ្ឋនានានៅតំបន់អាស៊ីកណ្ដាលដោយវាងប្រទេសប៉ាគីស្ថានដែលជាគូសត្រូវរបស់ខ្លួនលោកណារិនដ្រាមូឌីនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃប្រទេសឥណ្ឌានិងលោកហាសានរូហានីប្រធានាធិបតីនៃប្រទេសអ៊ីរ៉ង់ក៏បានព្រមព្រៀងគ្នាដើម្បីបង្កើនការខំប្រឹងប្រែងធ្វើឲ្យមានស្ថិរភាពដល់ប្រទេសអាហ្គានីស្ថានដែលហែកហួតដោយសង្គ្រាមបន្ទាប់ពីធ្វើការចរចានៅរដ្ឋធានីញូដេលីលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីឥណ្ឌាមូឌីបាននិយាយថាប្រទេសយើងទាំងពីរនឹងធ្វើការដើម្បីឲ្យមានសន្តិភាពស្ថិរភាពវិបលភាពនិងប្រព័ន្ធរបបពហុបកនៅក្នុងប្រទេសអាហ្គានីស្ថានយើងចង់ឃើញតំបន់របស់យើងគ្មានអំពើភេរវកម្ម ក្នុងអំឡុងនៃដំណើរទស្សនកិច្ចរយៈពេល3ថ្ងៃទៅកាន់រដ្ឋធានី New Delhi មេដឹកនាំអ៊ីរ៉ង់ដែលប្រជុំការគម្រាមកំហែងការដាក់ទណ្ឌកម្មថ្មីបានផ្តោតលើការស្វាស្វែងការវិនិយោគទុនពីប្រទេសឥណ្ឌានៅពេលដែលលោកព្យាយាមធ្វើឲ្យសេដ្ឋកិច្ចរបស់លោករីកចម្រើនឡើងវិញ
The Voice of America.
មនុស្ស13នាក់បានស្លាប់នៅពេលដែលឧត្តមភិកចៈយោធាមិចសិចមួយគ្រឿងបានធ្លាក់កាលពីថ្ងៃសុក្រក្នុងអំឡុងនៃការហោះហើរពិនិត្យមើលការខូចខាតដោយការរំជួយផែនដីនៅក្នុងរដ្ឋអូសាកានៃប្រទេសមិចសិចឧត្តមភិកចៈនោះបានដឹកលោកអាហ្វុងសូណាវ៉ារ៉េតេព្រីដារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃមិចសិចនិងលោកអាលេចាន់ដ្រូមូរ៉ាត់អភិបាលរដ្ឋអូសាកាដែលបានទទួលរងរបួសរួមជាមួយមនុស្ស10អ្នកផ្សេងទៀតការិយាល័យរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃរបស់រដ្ឋនោះបានប្រាប់ឲ្យដឹងថាលោកទាំងពីរបានរងរបួសសាហាវក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍ដដែលនោះការិយាល័យរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងយុតិធម៌រដ្ឋអូសាកាបានប្រាប់ឲ្យដឹងថាមនុស្ស12អ្នកផ្សេងទៀតនៅកន្លែងធ្លាក់ធំភិកចៈនោះបានស្លាប់ហើយមនុស្ស13អ្នកក៏បានរងរបួសផងដែរលោកអិនរិតពេណានីអេតូប្រធានាធិបតីនៃប្រទេសមិចសិចបានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍តាមរយៈបណ្ដាញព័ត៌មានសង្គមអំពីគ្រោះថ្នាក់នោះលោកបាននិយាយថាគ្រោះថ្នាក់នេះបានកើតមានឡើងខណៈដែលឧត្តមភិកចៈចុះចតលោកប្រធានាធិបតីពេណានីអេតូបានផ្ញើសារតាមប្រព័ន្ធ Twitter ថាជាអកុសលមនុស្សនៅលើដីបានបាត់បង់ជីវិតរបស់ខ្លួនហើយមនុស្សផ្សេងទៀតបានរងរបួសខ្ញុំសូមចូលរួមរំលែកទុក្ខដល់ក្រុមគ្រួសាររបស់ពួកគេហើយខ្ញុំសូមបួងសួងឲ្យពួកអ្នករងរបួសឲ្យបានជាឆាប់ឲ្យសូមទោសឲ្យបានជាសះស្បើយឆាប់ឆាប់នេះបាតុកោរាប់រយអ្នកបានប្រមូលផ្ដុំគ្នាកាលពីថ្ងៃសៅរ៍នៅខាងក្រៅតុលាការសហព័ន្ធនៅក្នុងទីក្រុង Fort Lauderdale រដ្ឋ Florida ដើម្បីទាមទារឲ្យមានច្បាប់ត្រួតត្រាអាវុធដ៏តឹងរ៉ឹងមួយប៉ុន្មានថ្ងៃបន្ទាប់ពីការបាញ់ប្រហារនៅសាលារៀនដ៏បល្ល័ង្កលើកទី3នៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រប្រទេសអាមេរិកនៅពេលដែលមានការស្រែកពាក្យស្លោកថាបញ្ចប់ហិង្សាដោយអាវុធក្រុមមេដឹកនាំអ្នកតាក់តែងច្បាប់ក្នុងមូលដ្ឋានហើយនិងអិសរជនផ្សេងៗទៀតបានឆ្លើយតបនឹងអ្វីដែលពួកគេគិតថាជាការបន្ទាន់ដើម្បីឲ្យមានច្បាប់កាន់តែតឹងតាំងឡើងដើម្បីគ្រប់គ្រងការមានកំភ្លើងស្ត្រីខ្មែរម្នាក់បានប្រាប់វងបាតុករថាខ្ញុំប្រកាសដល់សភាហើយប្រាប់ពួកគេថាការងាររបស់ពួកគេគឺធ្វើដើម្បីប្រជាពលរដ្ឋហើយពួកគេមិនបានធ្វើការងារឲ្យប្រជាពលរដ្ឋទេអាមេរិកចង់ឲ្យមានកំណែទម្រង់គ្រប់គ្រងកំភ្លើងហើយពួកគេបានបដិសេធពុំនិយាយអំពីបញ្ហានេះពួកគេនិយាយអំពីសុខភាពផ្លូវចិត្តលោក Robert Ronci អ្នកគ្រប់គ្រងសាលាសង្កាត់ Broward ដែលត្រូវគេរំពឹងនឹងចូលរួមបាតុកម្មនោះបានចុះផ្សាយសារតាមប្រព័ន្ធ Twitter ថាការបាញ់ប្រហារដល់បល្ល័ង្កបានធ្វើមានការខឹងសម្បារលំអងគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីឲ្យមានចំណាត់ការខាងផ្លូវច្បាប់លើការទួតត្រាអាវុធ
លោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិក khmer.voanews.com សកម្មជនសហគមន៍ខ្មែរអាមេរិកមួយចំនួនសាទរថាសេចក្តីស្នើច្បាប់ស្តីពីការទទួលខុសត្រូវរបស់កម្ពុជានឹងធ្វើឲ្យការវិនិយោគត្រឡប់ដូចដើមវិញហៅកាត់ថា Carry Act ដែលសមាជិកព្រឹទ្ធសភាសហរដ្ឋអាមេរិកស្នើឡើងកាលពីដើមខែនេះនឹងជួយតាមបំណងរបស់ពួកគេដែលចង់ឲ្យប្រទេសហត្ថលេខីកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសធ្វើអន្តរាគមន៍ស្ដារលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាលោកម៉ែនកំសែងនៃ VOA សូមជូនសេចក្តីរាយការណ៍នេះដូចតទៅ
សមាជិកព្រឹទ្ធសភាអាមេរិកមួយក្រុមកំពុងនាំមុខក្នុងការជួយពង្រឹងការអនុវត្តកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសដែលពេលនេះពួកគេយល់ថាបានផ្ដល់លទ្ធផលខុសពីអ្វីដែលស្មារតីនៃកិច្ចព្រមព្រៀងនេះចង់បានគឺប្រទេសកម្ពុជាមួយដែលគោរពលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងសិទ្ធិមនុស្សដោយអះអាងថាលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅប្រទេសកម្ពុជាបានស្លាប់ព្រោះតែប្រទេសនេះស្ថិតក្រោមឥទ្ធិពលនៃការត្រួតត្រាពីចិនសមាជិកព្រឹទ្ធសភាអាមេរិកដ៏មានឥទ្ធិពលចំនួន5រូបគឺលោក Lindsey Graham, Ted Cruz, Dick Durbin, Patrick Leahy និងលោក Ben Cardin បានស្នើច្បាប់មួយកាលពីថ្ងៃទី8ខែកុម្ភៈដើម្បីគាំទ្រដល់ការអនុវត្តឲ្យបានជោគជ័យនៃកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសនៅប្រទេសកម្ពុជា សេចក្តីព្រៀងច្បាប់ស្តីពីការទទួលខុសត្រូវរបស់កម្ពុជានិងការធ្វើឲ្យការវិនិយោគត្រឡប់ដូចដើមវិញហៅកាត់ថា Carry Act ដែលសមាជិកព្រឹទ្ធសភាសហរដ្ឋអាមេរិកស្នើឡើងនេះនឹងដាក់ទណ្ឌកម្មជាច្រើនលើប្រទេសកម្ពុជាក្នុងនោះមានការដាក់លក្ខខណ្ឌជំនួយហាមមិនឲ្យជនដែលធ្វើឲ្យខូចលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យចូលក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកបង្កទ្រព្យសម្បត្តិជនដែលធ្វើឲ្យខូចលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យប្រឆាំងរាល់ប្រាក់កម្ចីនិងជំនួយពីស្ថាប័នអន្តរជាតិទៅកម្ពុជាក៏ដូចជាហាមឃាត់ការលុបចោលបំណុលដែលកម្ពុជាជំពាក់សហរដ្ឋអាមេរិកជាង500លានដុល្លារផងដែរលោកណែមឈឿងប្រធានសមាគមក្រុងខ្មែរក្នុងរដ្ឋចរចាយល់ឃើញថាចំណាត់ការរបស់សមាជិកព្រឹទ្ធសភាអាមេរិកនៅពេលនេះគឺជាការបង្កើនសម្ពាធជាលក្ខថែមទៀតដល់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបន្ទាប់ពីវិធានការត្រជាកាលពីឆ្នាំមុនដែលគ្រាន់តែជាសេចក្តីថ្លែងការណ៍ថ្កោលទោសនិងសេចក្តីសម្រេចធម្មតាហើយមិនត្រូវបានរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាជោគចិត្តទុកដាក់ធ្វើតាម
កាលណាគេ draw red line ហើយគឺគេនឹងធ្វើម្ល៉េះហើយវាបង្ហាញនៅឆន្ទៈរបស់ប្រសិទ្ធិសហរដ្ឋអាមេរិកដែលគេបដិញ្ញាចិត្តដើម្បីនាំមកវិញនៅលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យដែលគេជាអ្នកសញ្ញានៅលើกระดาษកិច្ចព្រមព្រៀងប៉ារីសមួយដែរអាហ្នឹងវាការបដិញ្ញាចិត្តរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកប៉ុន្តែងាកទៅរកស្ថានភាពសុខខ្មែរខ្ញុំជឿថាបើសិនជាមិនមានជំហានទី3ទេហាក់បីដូចជាអត្តពលដែលឃើញប្រឡងមកហ្នឹងគ្រាន់តែនិយាយគឺវាអត់បានប៉ះពាល់អីធ្ងន់ធ្ងរទេ
សហគមន៍អន្តរជាតិនិងសហរដ្ឋអាមេរិកបានថ្កោលទោសរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាដែលបានចាប់ប្រធានគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិគឺលោកកឹមសុខាដាក់ពន្ធនាគារតាំងពីខែកញ្ញានិងរំលាយគណៈបក្សប្រឆាំងដល់ធំនេះកាលពីខែវិច្ឆិកាហើយបានស្នើឲ្យទាញសភាពការមកដូចដើមវិញបើមិនដូច្នោះទេនឹងទទួលទណ្ឌកម្មសហរដ្ឋអាមេរិកបាននាំមុខដោយដាក់ទណ្ឌកម្មទៅថកាលើមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានឹងជនទាំងឡាយណាដែលជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សនិងបំផ្លាញលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យសេចក្តីស្នើច្បាប់នេះកំពុងតែស្ថិតនៅគណៈកម្មាធិការការបរទេសនៃព្រឹទ្ធសភាហើយនឹងត្រូវយកមកពិភាក្សាក្នុងពេលខាងមុខទៅតាមនីតិវិធីធម្មតារបស់ព្រឹទ្ធសភានេះបើតាមការបញ្ជាក់របស់បុគ្គលិកព្រឹទ្ធសភាប្រាប់ VOA ខេមរៈភាសាលោកម៉ែនវណ្ណៈសកម្មជនសាគមនៅទីក្រុង Lowell រដ្ឋ Massachusetts សង្ឃឹមថាសមាជិកព្រឹទ្ធសភាសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងផ្ដល់អតិភិបដល់ច្បាប់នេះផងដែរពីព្រោះតែស្ថានភាពបន្ទាន់នៃនយោបាយក្នុងប្រទេសកម្ពុជា
ខ្ញុំថាច្បាប់ដែលស្នើទៅCarry នេះខ្ញុំគិតថានឹងអាចលឿននឹងលឿនពីព្រោះនេះជា emergency មួយសម្រាប់ប្រទេសកម្ពុជាហើយសម្រាប់សហគមន៍អន្តរជាតិដែរដូច្នេះក្នុងកលតិសៈមួយដែលបើសិនជាច្បាប់នេះធ្វើមិនទាន់នៅពេលនេះប៉ុន្តែនឹងមានប្រយោជន៍នៅពេលខាងមុខនៅពេលដែលប្រទេសកម្ពុជាធ្វើការបោះឆ្នោតហើយ
លោកម៉ែនវណ្ណៈយល់ថាសេចក្តីព្រៀងច្បាប់នេះនឹងធ្វើឲ្យប្រទេសហត្ថលេខីនៃកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសចាប់អារម្មណ៍ឡើងវិញដល់ទួលនីតិនឹងការបដិញ្ញាចិត្តរបស់ខ្លួនក្នុងការធានានូវបរិណភាពទឹកដីលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងការអភិវឌ្ឍប្រទេសកម្ពុជា
ច្បាប់នេះខ្ញុំជឿថានឹងមានប្រសិទ្ធភាពនឹងមានឥទ្ធិពលពីព្រោះបើសិនជា18ប្រទេសនៅក្នុងអន្តរជាតិបានចុះទៅលេខានឹងធ្វើការកោះប្រជុំមួយនៅក្នុងអង្គការសហប្រជាជាតិនឹងខ្ញុំគិតថាប្រទេសកម្ពុជានឹងធ្វើការពិចារណាដែលរដ្ឋាភិបាលដឹកនាំដោយគណៈបក្សប្រជាជននឹងធ្វើការពិចារណាឡើងវិញមិនអាចទុកឲ្យប្រទេសកម្ពុជាខ្លាចជាប្រទេសឯកោដែលនៅក្រៅប្រព័ន្ធច្បាប់បានទេបាទ
កិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសត្រូវបានចុះហត្ថលេខានៅឆ្នាំ1991ដោយភាគីចំនួនខ្មែរចំនួន4និងមានប្រទេសចំនួន18ផ្សេងទៀតដោយមានវត្តមានអង្គការសហប្រជាជាតិផងដែរកិច្ចព្រមព្រៀងនេះមានគោលបំណងបញ្ចប់ចំនួនប្រដាប់អាវុធរវាងភាគីអ្នកតស៊ូខ្មែរជាមួយនឹងភាគីខ្មែរដែលគ្រប់គ្រងដោយវៀតណាមនិងនាំយកលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យចូលក្នុងប្រទេសកម្ពុជាសកម្មជនសិទ្ធិមនុស្សខ្មែរអាមេរិកាំងបានធ្វើសកម្មភាពជាច្រើនក្នុងពេលជាច្រើនឆ្នាំកន្លងមកនេះដោយរៀបចំជាសន្និសីទជួបជាមួយនឹងតំណាងអង្គការសហប្រជាជាតិនិងស្ថាប័ននីតិបញ្ញត្តិសហរដ្ឋអាមេរិកនិងធ្វើបាតកម្មតវ៉ាដើម្បីស្នើឲ្យប្រទេសហត្ថលេខីសាររើនិងពិនិត្យមើលការអនុវត្តកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសនេះឡើងវិញពួកគេយល់ថាការអនុវត្តកន្លងមកមិនបានត្រឹមត្រូវទេលោកកូចាន់លីអ្នកវិភាគឯករាជ្យនៅរដ្ឋ Maryland យល់ថាសេចក្តីព្រៀងច្បាប់ Carry Act នេះគឺជាចេតនាមួយរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងនាមជាហត្ថលេខីនៃកិច្ចព្រមព្រៀងនេះ ក្នុងការឆ្លើយតបនឹងការអំពាវនាវរបស់សហគមន៍ខ្មែរ
យើងសង្កេតឃើញថាសេចក្តីសង្ឃឹមនៃប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរយើងនឹងឃើញពន្លឺឡើងវិញហើយដោយសារតែសហរដ្ឋអាមេរិកដែលជាម្ចាស់ហត្ថលេខីមួយនៅក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀងនេះគេបានជួយសកម្មភាពវាសំស្របទៅនឹងសេចក្តីតម្រូវនៃកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពក្រុងប៉ារីសដែលថាឲ្យរដ្ឋាភិបាលនៃប្រទេសណាមួយក្នុងចំណោមប្រទេសចុះហត្ថលេខានេះនឹងធ្វើសកម្មភាពនេះហើយជាការចង់បាននេះហើយជាសេចក្តីសង្ឃឹមនិងជាការយល់សប្តិរបស់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរយើងទាំងនៅក្នុងប្រទេសទាំងនៅក្រៅប្រទេស
សេចក្តីព្រៀងច្បាប់ Carry Act នេះមានគោលបំណងទាញយកប្រទេសកម្ពុជាឲ្យដើរតាមលំនាំប្រជាធិបតេយ្យឡើងវិញដោយរៀបចំការបោះឆ្នោតឲ្យបានត្រឹមត្រូវហើយមានគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិចូលរួមផងដែរប៉ុន្តែសម្រាប់លោកគុជចាន់លីយល់ថាសហរដ្ឋអាមេរិកគួរតែផ្ដោតលើការអនុវត្តការដាក់ទណ្ឌកម្មនេះនៅក្រៅពីការបោះឆ្នោតជាតិវិញដោយសារតែដំណើរការបោះឆ្នោតលើកនេះមិនមានលក្ខណៈត្រឹមត្រូវតាមស្តង់ដារប្រជាធិបតេយ្យទេ
សហរដ្ឋអាមេរិកបានដឹងរួចមកហើយថាជាការបោះឆ្នោតមួយដែលមិនអាចទទួលស្គាល់បានទេហើយប្រទេសមហាអំណាចទាំងអស់គេនឹងមិនទទួលស្គាល់លទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោតនេះទេពីព្រោះការបោះឆ្នោតនេះបានបង្ហាញបែបបត់ខុសទំនងខុសលក្ខណៈសេរីនិងយុត្តិធម៌តាំងពីដើមទីរួចមកហើយតាំងពីបង្កើតច្បាប់បំបិទសិទ្ធិសេរីភាពប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរមិនឲ្យរិះគន់រដ្ឋាភិបាលអានេះជាការរំលោភលើសិទ្ធិមនុស្សហើយជាការផ្ទុយជាមួយនឹងឆន្ទៈសេរីនិងយុត្តិធម៌នៅក្នុងពេលបោះឆ្នោតហើយម្យ៉ាងទៀតការដែលបេក្ខជននៅក្នុងគណៈបកមួយគណៈបកកណ្ដាលអំណាចយកលុយកាក់ដាក់ស្រោមសម្បត្តិទៅដើរចែកតាមផ្លូវតាមទីផ្សារដូច្នេះហើយការទិញឆន្ទៈម្ចាស់សัญลักษณ์ឆ្នោតនឹងគឺជាភស្តុតាងបញ្ជាក់ថាការបោះឆ្នោតនឹងអត់ប្រកបទៅដោយសេរីនិងយុត្តិធម៌ទេ
ក្រោយពីចូលជាធរមានសេចក្តីព្រៀងច្បាប់នេះនឹងតម្រូវឲ្យរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកធ្វើរបាយការណ៍ជារៀងរាល់3ខែម្ដងមកព្រឹទ្ធសភារហូតដល់ថ្ងៃទី31ខែធ្នូឆ្នាំ2020បាទទោះបីជាស្ថានភាពនយោបាយកម្ពុជាបានប្រសើរឡើងក្រោយការបោះឆ្នោតជាតិដែលប្រទេសកម្ពុជាគ្រោងរៀបចំនៅថ្ងៃទី29ខែកក្កដាឆ្នាំនេះក៏ដោយសេចក្តីព្រៀងច្បាប់ Carry Act នេះក៏អនុញ្ញាតឲ្យបង្កើតកម្មវិធីជាភាសាខ្មែរឲ្យបានច្រើនតាមចាំបាច់សម្រាប់ផ្សាយតាមបណ្ដាញអ៊ីនធឺណិតដើម្បីបង្ហាញនិងអប់រំពលរដ្ឋកម្ពុជាពីទួលនីតិរបស់ប្រទេសចិនក្នុងការគ្រប់គ្រងរបបខ្មែរក្រហមនិងទួលនីតិរបស់សហគមន៍អន្តរជាតិជាពិសេសសហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងការគ្រប់គ្រងការអនុវត្តកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសព្រមទាំងផ្ដល់ជំនួយអភិវឌ្ឍកម្ពុជាពីឆ្នាំ1991ដល់ឆ្នាំ2017ស្របតាមស្មារតីនៃកិច្ចព្រមព្រៀងនេះលោកស្រីមួសុខូអនុប្រធានគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិដែលកំពុងរស់នៅនិរទេសខ្លួនក្រៅប្រទេសយល់ថាការដែលសមាជិកព្រឹទ្ធសភាសហរដ្ឋអាមេរិកចាប់ផ្ដើមពង្រឹងយន្តការអនុវត្តកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសគឺជាការត្រឹមត្រូវពីព្រោះចាប់តាំងពីចុះហត្ថលេខាមកសហប្រធានកិច្ចព្រមព្រៀងនេះមិនដែលពិនិត្យមើលលើការអនុវត្តទេលោកសីមួសុខួរបានបញ្ជាក់ប្រាប់ VOA តាមសារអេឡិចត្រូនិកថាប្រទេសកម្ពុជាមានវិបត្តិធ្ងន់ធ្ងរហើយវាជាការសំខាន់នឹងទាន់ពេលវេលាដែលសេចក្តីព្រៀងច្បាប់នេះត្រូវបានស្នើឡើងវាមិនទាន់យឺតពេលទេគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិនិងកម្លាំងអ្នកប្រជាធិបតេយ្យដទៃទៀតក្នុងប្រទេសកម្ពុជានិងពលរដ្ឋកម្ពុជារាប់លានអ្នកបន្តជឿជាក់លើកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីសសេចក្តីព្រៀងច្បាប់នេះនឹងផ្ដល់កិត្តិយសដល់ឆន្ទៈពលរដ្ឋដែលចង់បានដំណើរការពិតប្រាកដឈានទៅសន្តិភាពដែលមានចែងក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀងជារឿយៗមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាតែងតែប្រាប់អ្នកគាំទ្ររបស់ខ្លួនថាកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសបានស្លាប់បាត់ហើយដោយជំនួសមកវិញនៅរដ្ឋធម្មនុញ្ញនឹងការបង្កើតរដ្ឋាភិបាលស្របច្បាប់មួយក្រោយការបោះឆ្នោតជាតិឆ្នាំ1993ប៉ុន្តែកញ្ញាកឹមមនោវិជ្ជាអគ្គនាយករងកិច្ចការសាធារណៈនៃគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិបានបញ្ជាក់ប្រាប់ VOA ក្នុងបទសម្ភាសន៍ពិសេសមួយថាការរីកចម្រើនសេដ្ឋកិច្ចដែលកម្ពុជាមានសពថ្ងៃនេះគឺជាសក្ខីភាពដែលបានមកពីស្មារតីនៃកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសដែលជាកាតព្វកិច្ចរបស់ប្រទេសហត្ថលេខី
កិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីសមិនទាន់ស្លាប់ទេដោយហេតុដូច្នេះហើយបានជាសហគមន៍អន្តរជាតិយើងឃើញប្រទេសមួយចំនួននៅតែបំពេញកាតព្វកិច្ចក្នុងការជួយជំនួយជាច្រើនទៅដល់ប្រទេសកម្ពុជាឧទាហរណ៍ដូចជាការអនុគ្រោះពន្ធនឹងក៏ជាលទ្ធផលមួយនៃកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីសដែរទាំងពីសហរដ្ឋអាមេរិកក្តីទាំងពីសហភាពអឺរ៉ុបក្តី
លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនមិនយល់ស្របទេលោកបានប្រាប់ដល់ពលរដ្ឋនៅក្នុងខេត្តកំពតក្នុងពេលកន្លងមកថាអ្នកដែលយល់ថាកិច្ចព្រមព្រៀងនេះជួយដល់ការរីកចម្រើនសេដ្ឋកិច្ច គឺជាការយល់ខុស
កុំថាកិច្ចព្រមព្រៀងប៉ារីសអ្នកនាំសេដ្ឋកិច្ចផ្សារមកឲ្យកម្ពុជាសោះសូមកុំនិយាយអាធន់នឹងការនិយាយខុស
អ្នកនយោបាយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិក៏ដូចជាសកម្មជនខ្មែរអាមេរិកាំងនៅតែមានសុតិធិនិយមថាអ្នកនយោបាយខ្មែរនឹងអាចស្វែងរកវិធីដោះស្រាយជាមួយគ្នាដើម្បីបញ្ចប់វិបត្តិនយោបាយដោយមិនធ្វើឲ្យកិត្តិយសប្រទេសកម្ពុជាធ្លាក់ចុះកាន់តែខ្លាំងដែលឈានទៅខាតផលប្រយោជន៍ជាតិលោកណែមឈឿងប្រធានសមាគមក្រុងខ្មែរក្នុងរដ្ឋចរចាបានបន្ថែមថា
ស្ថានភាពសុខខ្មែរមិនអាចប្រឡែងទៅទៀតបានខ្ញុំជឿថាត្រូវតែនាំគ្នាវិលត្រឡប់មកតុចរចាដើម្បីនិយាយគ្នាបើសិនជាមិននិយាយគ្នាខាងរដ្ឋាភិបាលខាតកាន់តែធ្ងន់ទៅបាក់មុខបាក់មាត់កាន់តែធ្ងន់ទៅហើយបកប្រឆាំងក៏ខាតធ្ងន់ហើយមិនមានឱកាសក្នុងការផ្ដល់នៅកិច្ចសន្យាដែលខ្លួនបានសន្យាទៅសហគមន៍អន្តរជាតិដើម្បីបំពេញតួនាទីជាអ្នកតស៊ូមតិដើម្បីសេរីភាពជូនប្រទេសកម្ពុជា
បើទោះបីជាការចរចាអាចធ្វើបានឬមិនបានដើម្បីបញ្ចប់វិបត្តិនយោបាយដែលកំពុងតែកើតមាននៅប្រទេសកម្ពុជាឲ្យបានមុនការបោះឆ្នោតឆ្នាំនេះប៉ុន្តែសេចក្តីព្រៀងច្បាប់ Carry Act នេះគឺជាការបង្ហាញចេតនារបស់សហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងការស្វែងរកដំណោះស្រាយដោយសន្តិវិធីនិងយ៉ាងរហ័សសម្រាប់កម្ពុជារាជការពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំម៉ែនកឹមសេង VOA
សួស្តីលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីលោកអ្នកអាចតាមដានព័ត៌មានទាន់ហេតុការណ៍និងថ្មីៗបំផុតពី VOA តាមរយៈ Twitter VOA នាំជូនលោកអ្នកនៅព័ត៌មានសំខាន់ៗនិងដែលអាចទុកចិត្តបានអំពីប្រទេសកម្ពុជានិងអំពីប្រទេសនានាក្នុងពិភពលោកសូមលោកអ្នកចូលទៅកាន់អាសយដ្ឋាន twitter.com/voa ខ្មែររួចចុចពាក្យ follow សូមអរគុណ
ឆ្នាំ2017គឺជាឆ្នាំដ៏គួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍សម្រាប់ពលរដ្ឋអាមេរិកជាស្ត្រីដោយមានក្បួនដង្ហែស្ត្រីក្រោយការស្បុតចូលកាន់តំណែងរបស់លោកប្រធានាធិបតី Donald Trump និងយុទ្ធនាការ Me Too ឬដែលមានន័យថាខ្ញុំដែរដើម្បីប្រឆាំងនឹងការបៀតបៀនផ្លូវភេទចលនាស្ត្រីដែលមានការវិវត្តទៅមុខនិងមានអានុភាពកាន់តែខ្លាំងជាងមុនពាក់ព័ន្ធនឹងចលនាស្ត្រីនេះនៅក្នុងគម្របខួប1ឆ្នាំនៃក្បួនដង្ហែស្ត្រីអ្នកស្រី Caroline Pritsuti នៃ VOA ពន្យល់អំពីឥទ្ធិពលនៃព្រឹត្តិការណ៍កាល2ឆ្នាំមុនទៅលើការផ្លាស់ប្តូរស្ថានភាពរបស់ស្ត្រីអាមេរិកកាំងកញ្ញាស្រីលក្ខណាជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
Hannah Howard អាយុ10ឆ្នាំមិនមែនជាសកម្មជនទេតែអ្វីដែលនាងធ្វើកាលពីឆ្នាំមុនបានផ្លាស់ប្តូរនាង
Women are getting treated badly.
សប្តាហ៍នេះស្ត្រីមិនត្រូវបានចាត់ទុកឲ្យបានល្អនោះទេ ដូច្នេះហើយខ្ញុំសម្រេចចិត្តចូលរួមក្បួនដង្ហែនោះដើម្បីគាំទ្រពួកគេ
Hannah និងម្ដាយរបស់នាងឈ្មោះ Carrie បានចូលរួមធ្វើបាតកម្មមួយក្នុងចំណោមបាតកម្មធំបំផុតក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រអាមេរិកដែលធ្វើឡើងមួយថ្ងៃបន្ទាប់ពីលោក Trump ស្បត់ចូលកាន់តំណែងដោយផ្អែកលើពាក្យស្លោកថាសិទ្ធិស្ត្រីគឺជាសិទ្ធិមនុស្សដែលនាំឲ្យមានការរញ្ជួយវប្បធម៌មួយ
There's a lot more attention to women's issues. I think that the world
មានការផ្ដោតច្រើនទៅលើបញ្ហាស្ត្រីខ្ញុំគិតថាពិភពលោកមើលឃើញថាស្ត្រីនឹងរួមគ្នាបង្កើនសម្លេងរបស់ពួកគេឲ្យបានកាន់តែច្រើនឡើង
ហើយចំនួនយ៉ាងច្រើននោះត្រូវបានគេដឹងឮនៅលើប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយសង្គម #MeToo ខ្លះជាយុទ្ធនាការផ្ដល់សម្លេងដល់ស្ត្រីដែលរងការបំពានផ្លូវភេទដោយបុរសល្បីៗដែលធ្វើឲ្យបុរសទាំងនោះជាច្រើនបាត់បង់ការងារវានាំឲ្យអ្នកខ្លះនិយាយថាស្ត្រីឆ្អែតឆ្អន់នឹងពិភពលោកដែលគ្រប់គ្រងដោយបុរស
history books may also
ប្រវត្តិសាស្ត្រប្រហែលកត់ត្រាថាឆ្នាំ2017ជាឆ្នាំដែលមានការបញ្ចេញសម្លេងជាច្រើនប៉ុន្តែគម្លាតប្រាក់ខែមិនបានផ្លាស់ប្ដូរនោះទេ
អ្នកស្រីសាស្ត្រាចារ្យ Naomi Khan សរសេរនៅបង្រៀនពីបញ្ហាស្ត្រីស្ថិតិពលកររបស់អាមេរិកនៅត្រីមាសចុងក្រោយនៃឆ្នាំ2017បង្ហាញថាស្ត្រីបានប្រាក់ខែប្រមាណ 80% នៃប្រាក់ខែបុរសហើយក្នុងមួយសប្តាហ៍បាន2ដុល្លារទៅជាងឆ្នាំ2016តួលេខនោះកាន់តែអាក្រក់សម្រាប់ស្ត្រីអាមេរិកកាំងស្បែកខ្មៅដែលរកបាន 69% នៃប្រាក់ខែបុរសហើយស្ត្រីឡាទីនបានកាន់តែតិចជាងនេះ
So I've gone through
Chandra Chalak គឺជាអ្នកស្រាវជ្រាវជាន់ខ្ពស់មួយរូប
So they're going to
ដូច្នេះពួកគេមានកម្លាតប្រាក់ខែហើយអត្រាភាពក្រីក្រខ្ពស់ជាងពលរដ្ឋស្បែកសនៅអាស៊ីពួកគេមានកម្រិតអប់រំទាបផងដែរ
ទោះជាតុលាការកំពូលមិនលោកដៃរឿងសិទ្ធិក្នុងការរំលោភកូនក្រុមអ្នកជំនាញមានការព្រួយបារម្ភ
States are as ever quite creative
រដ្ឋនីមួយៗពូកែខាងរកវិធីដាក់កំហិតលើជំរឿសរបស់ស្ត្រី
ផ្នែកវិជ្ជាជីវៈស្ត្រីជាជាងមុនបានចូលរួមក្នុងឆាកនយោបាយឆ្នាំនេះស្ត្រីជាង370នាក់ក្រងឈរឈ្មោះក្នុងសភាដែលជាចំនួនច្រើនមិនធ្លាប់មានពីមុនអ្នកស្រី Carrie Philip Checkhower ថ្លែងថាសម្រាប់ខួបនៃក្បួនដង្ហែនេះអ្នកស្រីនិងកូនស្រីបានចូលរួមក្បួនដង្ហែនេះម្ដងទៀតនៅរដ្ឋធានី Washington ហើយលើកនេះកូនស្រីប្អូន Heidi ក៏បានចូលរួមផងដែរពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំស្រីលក្ខិណា VOA
លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានថ្មីៗពីប្រទេសកម្ពុជាពីតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកតទៅទៀតនេះលោកចឹងពូជីននឹងជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិសង្ខេបបញ្ចប់សូមអញ្ជើញលោកពូជីន
អរគុណប្រធានាធិបតីអាស្រាកានីនៃប្រទេសអាហ្គានីស្ថានបានសន្យាយកជនភៀសខ្លួននៅក្នុងប្រទេសប៉ាគីស្ថានមកកាន់ប្រទេសវិញនៅរយៈពេល24ខែបន្ទាប់ទៀតដោយនិយាយថាការធ្វើដូច្នេះនឹងបញ្ចប់ការចោទប្រកាន់ថាសហគមន៍គ្មានទីកន្លែងរស់នៅជាប្រភពអស្ថិរភាពនៅក្នុងតំបន់ការសន្យានេះបានកើតមានឡើងនៅពេលដែលចំណងតាក់ទងរវាងប្រទេសជិតខាងទាំងពីរដែលមានការរកម្មរកុសនោះមានភាពកាន់តែយ៉ាប់យ៉ឺនឡើងដោយសារការចាត់ប្រកាន់ថាយោធាប៉ាគីស្ថានបានផ្ដល់ទីជម្រកនិងជួយពួកជនសកម្មយុទ្ធតាលីបានហើយនឹងបណ្ដាញហាក់កានីដែលកំពុងវាយប្រហារដល់បឡៃនៅក្នុងប្រទេសអាហ្គានីស្ថានប្រឆាំងនឹងកងទ័ពដែលដឹកនាំដោយសហរដ្ឋអាមេរិកតុលាការប្រឆាំងភេរវកម្មមួយនៅក្នុងប្រទេសប៉ាគីស្ថានបានកាត់ទោសបុរសម្នាក់ដោយប្រហារជីវិត4លើកដែលតុលាការបានរកឃើញកំហុសពីការចាប់រំលោភសេពសន្ថវៈនិងសម្លាប់ក្មេងស្រីអាយុ6ឆ្នាំម្នាក់ជនរងគ្រោះឈ្មោះ Zainab Fatima បានទទួលរងការវាយប្រហារកាលពីខែមុននៅក្នុងទីក្រុងកាស៊ូដែលជាទីក្រុងកំណើតរបស់នាងនៅក្នុងខេត្តភុនចាបព័ត៌មាននៃឧបទ្ទវហេតុនេះបានធ្វើឲ្យរន្ធត់ដល់ប្រទេសទាំងមូលដែលបានបណ្ដាលមានការទាមទារនាំយកឃាតករឡើងតុលាការប៉ូលីសប្រទេសនីជេរីយ៉ានិយាយថាអ្នកដាក់គ្រាប់បែកអត្តឃាត3នាក់បានវាយប្រហារទៅលើផ្សារត្រីមួយកន្លែងនៅជិតទីក្រុងម៉ៃឌូហ្គូរីភាគឦសានដោយបានសម្លាប់មនុស្សយ៉ាងហោចណាស់ក៏18នាក់ហើយនឹងធ្វើឲ្យមនុស្ស22នាក់ទៀតរងរបួសជនសង្ស័យអ្នកដាក់គ្រាប់បែកអត្តឃាតបានវាយប្រហារនៅម៉ោង 8:30 នាទីយប់នៅក្នុងទីក្រុងកុងដាគូដែលស្ថិតនៅចម្ងាយ25គីឡូម៉ែត្រភាគអាគ្នេយ៍នៃរដ្ឋធានីរបស់រដ្ឋបូណូมันមានក្រុមណាមួយអះអាងទទួលខុសត្រូវចំពោះការវាយប្រហារនោះទេស្ថានទូតសហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងប្រទេសអេស៊ូពីបានប្រាប់ឲ្យដឹងការពីថ្ងៃសៅរ៍ថាខ្លួនជំទាស់ប្រឆាំងការដាក់ស្ថានភាពគ្រាអាសន្នរបស់រដ្ឋាភិបាលអេស៊ូពីក្រុមប្រឹក្សារដ្ឋមន្ត្រីនៃប្រទេសអេស៊ូពីការពីថ្ងៃសុក្របានប្រកាសស្ថានភាពអាសន្នរយៈពេល6ខែដែលចូលជាធរមានភ្លាមៗមួយថ្ងៃបន្ទាប់ពីនាយករដ្ឋមន្ត្រីហៃឡេម៉ារៀមដាសេឡេកបានប្រកាសថាលោកនឹងចុះចេញពីតំណែងលោកស៊ីរ៉ាច់ហ្វេហ្គាសារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការពារប្រទេសអេស៊ូពីបានច្រានចោលពីការកាន់កាប់ដោយពួកយោធាការពីថ្ងៃសៅរ
៍កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះចាប់តែត្រឹមនេះក៏ប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រដែលមានអាសយដ្ឋាន khmer.voanews.com ហើយនៅវេលាយប់នេះសូមលោកអ្នកនាងរង់ចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 25m ត្រូវនឹងកម្រិត 11695 និង 1575 kHz សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុនសួស្ដី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.